Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Nå finner du flere gode juletilbud i nettbutikken min, blant annet familiemor og kraftpakken med kraftkrydder og bestsellerboka Kraft. Du får drømmepakken med magnesiumkrem, eterisk olje for god nattesøvn og den beroligende og søvndyssende drømmeland-teen og masse annet kjekt. Så bare gå inn på gryhammer.no og se om du finner en julegavepakke til noen du er glad i. I dag har jeg invitert en dame som jeg har kjent i flere år. Hun heter Veslemøy Olavsbråten og er gårdkjerring og mange sysler på Sansegården Olavsbråten i lag med mannen sin, og der har du barn og sau og kyr. Har du det nå? Er det slutt på kyra?
Ja.
Gris?
Geit.
Geit. Ingen gris?
Jo, gris, sau og
geit. Gris, sau og geit, og ingen ku.
Ingen ku.
Det må vi snakke mer om etterpå. Og dere holder til på Noresund, og vi finner dere også på Facebook og Instagram, ikke sant?
Mm-hmm.
På Sansegården Olavsbråten.
Mm.
Velkommen.
Takk.
Dette her har vi prøvd å få til ganske lenge nå, så endelig er vi her i slutten av året 2023, du.
Tenk på det.
Tenk på det.
Tenk på det.
Og det har skjedd masse i ditt liv og i mitt liv siden vi møttes første gangen for over 4 år siden.
Ja, veldig.
Vi skal ikke rekke over alt det, tror jeg, men det er flere ting jeg har lyst til å snakke med deg om, og som gjør at jeg vil ha deg med i podcasten. Men aller først så vet jeg at dere nettopp har vunnet en pris, en World Cheese Award. Du har vunnet sølv.
Ja.
Nå har jeg ikke fått med meg hvem som vann gull, men jeg har fått med meg at dere vann sølv, og det er jo ganske stas. For osten Sanseost Bukkehorn, det er navnet på den osten.
Ja.
Kan du aller først bare si litt om hva denne konkurransen består av, og hva som gjorde at juryen rykket osten dere så høyt opp på pallen?
Vi vet jo ikke så veldig mye om hva som de har vurdert, annet enn at vi har fått det servert etterpå. Da. Men det er jo oster fra hele verden som blir vurdert i forskjellige kategorier. For det er jo forskjellige oster, forskjellige dyreslag, forskjellige melk, masse greier. Så det var jo i vår kategori da, at vi fikk sølv. Og så, ja, det var jo en norsk ost som vant hele greia også. Nidelven Blå fra Gangstad gårdsysteri.
Ja. Har du smakt den?
Den har jeg ikke smakt, nei. Men jeg kjenner til Gangstad. De er kjempeflinke. De har holdt på i 25 år, tror jeg.
Ja.
Så de har holdt på lenge.
Ja. Var den upasteurisert?
Den er pasteurisert, så vidt jeg vet. Ja.
Er din, deres sin?
Vår er upasteurisert,
ja. Ja. Er alt dere har upasteurisert?
Ja. Ja.
Hvorfor det?
Fordi levende mat er gøy.
Er ikke det livsfarlig?
Nei. Ikke hvis du vet hva du driver med.
Nei, ikke sant? Ja. Kanskje du sier litt om det? Fordi at det er en av de store fryktene, og en av de spørsmålene jeg kanskje får oftest på mail, det er «Å, jeg er gravid», eller «Å, jeg er redd for at ungene mine skal spise noe upasteurisert». Og, hvor kommer denne frykten fra? Hvordan skal vi tenke rundt det for å ikke være så redde? Vi er så redde for alt mulig i dag.
Jeg tenker at det kommer jo gjerne fra at vi ikke har forståelse, egentlig. Hvis man blir redd, så er det fordi man ikke forstår.
Ja.
Og så er det kanskje ikke vært så veldig mye god opplysning rundt det heller. Det er liksom alle ting, hvis du håndterer ting feil, så kan det bli farlig. Mm. Hvis du forstår dens natur, så er det jo ikke farlig. Og hvis du tenker hvordan vi har drikket melk i tusenvis av år, så har jo ikke det vært pasteurisert i utgangspunktet, så er jo melka som kommer ut av dyret rent og sterilt. Så hvis dyret er friskt og miljøet rundt er på en måte forsvarlig, så skal ikke mjølka i seg selv være farlig. Og så er det jo da hvordan den håndterer melka underveis, og hvordan den på en måte oppfører seg rundt den melka, som har noe å si. Men når det på en måte, sånn som vi da, som får lov til å selge upasteurisert og har fortalt Mattilsynet at vi vet hva vi driver med og sånne ting, så må vi forholde oss til melka og dens natur. Og ja. I stor grad så er det upasteurisert. Det som farlig jo, hvis du tenker at søt melk jo søt, altså melk som søt, og det jo det sukkeret som forskjellige bakterier kan spise.
Ja.
Men hvis vi syner det upasteurisert, så det jo gode bakterier som spiser det sukkeret, som gjør at det stabilisert, som gjør at upasteurisert jo dermed ikke så veldig farlig når det syrnet.
Mm.
Fordi at det som på en måte den store trusselen sukkeret. Og ikke sant? Ja. At for eksempel listeria kan du finne på å spise det sukkeret, eller salmonella kan du spise det sukkeret. Men hvis vi har fått det sukkeret vekk gjennom en sånn fermenteringsprosess, så vil jo på en måte melka være noe helt annet.
Mm.
Og da det jo å forstå den reisen som man har sendt melka på da, før en spiser. Det jo egentlig det det handler om.
Ja.
Så hvis man på en måte tar melk som ti dager gammel, som ikke har blitt syrnet, og en vet ikke hva som har flyttet inn i den melka, så det på en måte noe helt annet enn å syne det med en gang, fermentere det med en gang, og fjerne sukker med en gang, med bruk av gode bakterier og probiotiske bakterier, som også bra for oss da.
Mm. Er det slik at, nå blir vi pratet litt om dette her, kjenner jeg, før vi kommer oss inn på det vi skulle snakke om, men litt til. Er det slik at nettopp fordi at det ganske få produsenter som får lov til å selge upasteurisert melkemat, at den må være ekstra nøye fordi en vet den har blikket på seg fra mattilsynet? Er det slik at dere må være ekstra påpasselige?
Det kommer litt an på. Men så utfordringen hva mattilsynet kan og vet også, og hvem en møter i mattilsynet. Fordi det jo forskjellig hva de kan også, og de også blir jo lært opp til at altså i stor grad så lever vi et samfunn der bakterier blitt farlige.
Mm.
Og bakterier jo noe vi trenger. Vi trenger jo bakterier i magen og i systemet og i kroppen og i huden og alle slimhinner. Og bakterier jo noen gode venner egentlig. Men så har vi jo blitt opplært til at det farlig og vi skal ha dem bort. Og det bærer jo mattilsynet med seg.
Ja.
Og da det litt sånn vi har forskjellige utgangspunkt da, når vi snakker sammen.
Mm.
Og da det jo litt sånn at de også må jo forstå melkas natur.
Mm.
Og min opplevelse at det ikke alltid de i mattilsynet har samme grunnforståelse som vi som driver med det.
Ne.
Men det jo ikke noe sånn, altså melk i seg selv vanskelig nok å få lov å holde på med, fordi det sårbart da, på grunn av det melkesukkeret.
Ja.
Men samtidig så det jo egentlig en vurderingssak om pasteurisert og upasteurisert, hva tryggest. Det kommer jo egentlig veldig an på prosessene rundt. Ikke sant? Hvis Tina hadde gjort upasteurisert, så hadde det vært farlig fordi du blander så mye og har ikke kontroll. Men kanskje et lite meieri så ville pasteurisert vært farligere hvis du ikke kan kontrollere at det blir gjensmitte, for eksempel. Eller,
ja.
Ikke sant? Så det, ikke sant? Det store...
Det har jeg aldri tenkt på, så det var jo igjen et nytt perspektiv.
Ja.
Ja.
Så det å tenke litt hvordan vi har, altså i et ysteri som vårt da, så vil det jo bli en husflora, ikke sant? Det vil jo være bakterier som med på å beskytte hele greia. Så, så det handler jo også, sånn som vi gjør, jo at vi lager det jo av helt varm melk, så melk har jo på en måte ikke noe tid til å bli spist opp av noen skumle bakterier heller.
Nei, når du sa helt varm melk, så det akkurat kommet ut av krua.
Rett kommet ut av det. Sånn at, og det jo litt vår profil også, at vi har lyst til at maten skal være, håndtere det som levende da, og få ha respekten for det på det nivået også. Og det jo mer krevende, men det også på en måte å spille på lag, da, i stedet for å prøve å gå imot prosessene.
Mm.
Og en ysteprosess jo litt det samme som ville skjedd inni en kalv, eller et lam, eller et kje. Den vil jo på en måte gå inn, og så vil det bli bakterier som kommer fra fordøyelsessystemet, og det de melksyrebakteriene. Mm. Og så blir det tilsatt enzymer som gjør at det vil bli ost og skille seg.
Ja.
Og da på en måte bare gjør vi det samme utenfor i ysteriet. Og det ville jo ikke vært naturlig å lagre melk hvis du skulle hatt det rett inn i en killing eller kalv. Eller...
Nei.
Det jo egentlig et direkte løp.
Ja. Ja. Du jo egentlig en sånn foredlingsekspert på alt som har med mødre å gjøre, du. Og foredling av mødre på tvers av artene. Vi skal snakke litt om menneskearten etterpå. Det hørtes kanskje litt makabert ut. Du driver altså ikke med melkeproduksjon og ysting av noe som har med kvinnemennesker å gjøre. Men vi skal snakke litt mer om kvinnenes rolle i vår tid, og mammaen sin rolle i vår tid etterpå. Men dere har drevet gard, og når jeg ble kjent med deg, så hadde dere kyr. Og nå har dere ikke kyr, men gris, sau og geit. Kan du fortelle litt om hvorfor i det hele tatt dere har valgt gårdslivet Og fortell litt om historien din, sånn at mine lyttere kan bli kjent med deg og dere.
Ja. Altså, vi driver den gården som jeg kommer fra, så vi har jo holdt på der 7. generasjon eller noe sånt. Og så jeg gifte meg med en som også kom fra småbruk.
Fra Noresund?
Nei, han fra Sørum i Akershus. Mm. Men han er yngste mann av 5, så det var ikke så stor sannsynlighet for å ta over noe der.
Nei.
Så han var jo heldig da.
Og så han tilpassningsdyktig når han yngste mann av 5.
Ja.
Ja, det må det jo være.
Nesten
være
det. Ja. Så da ble det jo til at vi fant ut at da kunne vi ta over, fordi det var ikke noen andre hos oss heller. Så det har på en måte vært en sånn vei som har ligget der ganske lenge da. Det har jo vært noe som har ligget der som en sånn ting som har ropt på meg, i hvert fall. Ja. Så det har jo på en måte bare utviklet seg underveis. Men når vi tok over hjemme, så var jo det en gård som ikke har vært i drift sånn ordentlig. Altså, pappa holdt i gang, men det har ikke vært noe vedlikehold, og jorden har ikke vært ordentlig skjøtt. Så det har vært veldig mye forfallent opplegg da.
Ja, for han hadde kanskje en annen jobb i stedet for å bare...
Nei da, pappa drev.
Ok.
Men det var egentlig bare for å holde det i gang. Det var liksom ikke noe vedlikehold av fjøs eller...
Ingen stor lidenskap, kanskje?
Jo, det var bare der at han trivdes med det som var. Ja. Hadde ikke noe behov for å satse noe mer enn det.
Det går jo an, det også.
Det gjør jo det, eller det gjorde det da.
Ja.
Det er litt vanskeligere nå. For det er ikke bare å leve av et småbruk.
Nei.
Og det har vært hele veien. En tanke er jo at vi har lyst til å vise at det er mulig da, å finne ut hvordan kan en leve og drive med noe hjemme, og ikke måtte ha gården som en hobby.
Mm.
Så det har jo vært intensjonen hele veien å skape noe mer. Og da har vi også tenkt at det er jo mer enn bare matproduksjon et småbruk kan være. Det er jo, mennesker kan ha nytte av det på mange plan, ikke sant? Og det er mye, mye ressurser i et småbruk, så det handler jo i stor grad om å finne de ressursene. Så det er jo egentlig det vi har holdt på med siden vi tok over. Og vi tok jo over for, ja, det var 10 år siden, omtrent nå i år, tror jeg, ja.
Mm.
Så det er jo en lang reise det også. Men vi har jo vært veldig tydelige på at melk og foredling er på en måte noe vi vil holde på med.
Ja.
Og så er det jo, vi har jo liksom sett på de ressursene vi har da, som seter på Norefjell som har ligget der, og på en måte, hva kan man bruke det til?
Hva kan man bruke Norefjell til?
Ja, så vi har jo en seter på Norefjell, som vi har bygd opp. Så det gjorde vi jo i 2017. Så, fordi det er jo litt med det landskapet vi bor i også. Det er gras, det er ressurser som ikke vi kan ikke spise så mye gress. Så da er det fint hvis vi kan gjøre om det gresset til melk, som gjør at vi kan nytte oss av de ressursene rundt oss. Da.
Mm.
Og det er jo litt det perspektivet at hele tiden, at det er jo noe folk har levd av før, så det må jo gå an å få til å leve av det nå også.
Mm.
Men vi startet med kuer fordi det var kuer som var der. Så hadde vi melkekvote til Tine, og så var det liksom det bare begynte med.
Ja.
Men når vi skulle satse ordentlig, så var det litt sånn, ok, hva er det vi egentlig vil? Og hva er det vi har lyst til å gjøre? Og hele landskapet rundt oss er jo veldig sånn bratt og opp ned og hit og dit og sånn. Så det passer jo veldig med melkegeit og melkesau. Og så er det gøy å melke sau. Vi synes det er veldig gøy å gjøre ting ingen har gjort før oss. Det er jo det vi har gjort hele veien. Så sånn, vi var jo de første omtrent som kom med melkeflasker i 2015-2016. Og da var jo det litt sånn der, ingen trodde at det var mulig og det var lov og sånn, fordi man kobler det mot upasteurisert med en gang.
Mm.
Og det har vært litt gøy da, for da er det jo mange som har begynt med det etter oss, og det er jo veldig fint å se.
Ja.
Og det er jo sånn vi gjør nå, sånn. Og vi driver med melkesau. Vi er 3 i Norge som driver med det.
Ja.
Og det er jo også så mye bra med den melka for mennesker.
Ja, jeg tåler den kjempegodt.
Ja.
Altså, syrna, upasteurisert sauemelk og geitemelk, det tåler jeg veldig godt og mye, mye bedre enn upasteurisert og syrna kumelk.
Ja.
Og det er kanskje mange med meg, og det er jo et veldig farbart alternativ. Og nå var jeg nettopp i Hellas, og da fikk jeg smake eseljoghurt.
Så gøy!
Det er, det er den beste yoghurten jeg har smakt, og den var så kremig at det bare, er det mulig? Så det,
ja.
Kamel, går det an å lage, tror du det finnes noen foredling av kamelmelk?
Det gjør jo det, men i Norge tror jeg. Jeg tviler på i Norge, er det kanskje ikke så mye.
Nei, men det var dette der var noe virkelig en digresjon. Har det vært vanskelig å finne en, for en ting er når du sitter og forteller, høres det veldig spennende ut og kuriøst ut, men har det vært en tung vei? Eller har det bare vært morsomt?
Nej, det är ju tungt. Men så är det ju man vokser ju då, mens man lever. Ja. Man ska ju prova få till det samtidigt.
Och vokse.
Ja, vokse, ja. Som menneske. Ja. Man må ju hantera sig själv underveis, för det är ju en själv som blir en hindring.
Mm.
För den må möta sig själv på så många nivåer då, i hvert fall när den tar på sig så mycket ansvar. Och när den gör något ingen andra har gjort egentligen, så må den ju driva rota runt i sån okänd terräng.
Mm.
Så heldigvis är vi två, så att vi har ju haft varandra. Men det är ju mycket att den hörer kanske fördömelse från sig själv genom andra. En möter fördömelse till sig själv via andra. Alltså det blir mycket sån man kan ju på något sätt höra de stämmorna som tänker att det inte är möjligt och varför driver den med det här och skulle den inte levt ett annat liv och skulle det inte varit mer A4 och de stämmorna är ju lätt att höra på hvis ni inte har tagit sig lite tid till att lära sig och snacka ordentligt med dig. Så det är ju har ju varit krävande. Alltså är det ju på något sätt ja, ta liksom tak i ett småbruk och tro på det. När det är liksom något som samhället egentligen inte tror på. Det är ju egentligen en sån motströmsgrej.
Ja.
Och så blir det sån ja, där är du idealist och där är du annorlunda och så tänker jag att det tränger ju inte vara fel. Men det kan ju någon gånger upplevas kanske lite sån att du vad tror du liksom att detta här ska gå, ikke sant?
Nu jobbar jag halvt ihjäl och för något som samhället inte tror på oss menar bara en utopi.
Ja, ja. Liksom vad är det här? Samtidigt så är det ju väldigt sån mycket förälskelse i den där idyllen runt det, ikke sant? Så det är på något sätt
klarar du hålla fast vid den förälskelsen i idyllen upp i allt det här i jobben och
jag tror det handlar för mig så handlar det i mycket större grad om en eller annan påkoppling av livet. Alltså det är en på något sätt en form av vem jag är. Det har inte så mycket med idyll att göra.
Mm.
Det är på något sätt jag gör det inte för att det är idylliskt och det är vi också väldigt upptagna för vi kunde ju bara skapat ett turistupplägg och en besöksgård och baserat oss på idyll för det kunde vi ju fint klart.
Mm.
Men vi är väl upptagna av egentligen att skapa mer än något djupare än sån form för att vara en del av ett ekosystem närmast. Och det är ju därför vi har gris, för vi har mjölkproduktion, för då är det rester därifrån som grisen kan få, och så är det god mat för mammagrisar. Så är det ju liksom att laga ett sånt ekosystem, och det får lov att vara en del av en helhet, det tror jag också är något sånt, det ligger nog i bond, i alla fall i mig, som det ger nog mer då. Det är önskligt att sätta ord på så.
Ja, nej, det är en slags djupkärne som jag upplever den sannhet i. Då. När du säger det du säger så följs det, inte bara följs, men det upplevs i mig som något väldigt sant. Men det är möjligt att vi tillhör ett fåtal, men jag skulle verkligen önska att vi var fler som kopplas på den frekvensen och kopplas på naturen igen. Då. För det är, vi blir på något sätt premiärt för att och producera idag, vara som produktionsmänniska som ska yta mest möjligt in i den här välfärdsstaten som på många mått är helt fantastisk.
Mm.
Och ju mer pengar vi klarar och skapar ju mer vällycka är vi och ju större värde har vi i det samhället vårt.
Det är ju det vi alltså den vi har ju på något sätt två delar av Sensegården, så det är Sensegården Olavsbråten som är gården och så kallar vi den andra delen för Sensegården bärkraft. Och det är det vi snackar om, det är på något sätt den kraften som bärer under baken för allt. Och det är liksom kunna hjälpa människor också till att finna det i sig själva, både via maten. Jag tror att bara maten i sig själv bärer en historia som du kanske får känna lite av när du smakar på det. Jag får min upplevelse, det är det vi önskar då, att liksom maten ska få lov till att vara levande och liksom mest möjligt urört då, så att du kan få känna den där naturkraften, den bärkraften. Och samma med oss det som vi också har gjort och göra det man tror på och liksom finna den kraften i och liksom inte alltid kunna ha ord för varför gör en det här, men det bara kännas riktigt att göra det, den lidenskapen för något mer då, något större än sig själv.
Ja. Jag tänkte på sånt som jag skrev den här den moderna jägarboken vi. Som nu heter Fra jord till bord, så snackar jag om det att kunna koppla sig på naturen själv om du bor i by. Och vi har ju dessa rekoringar, och du säljer väl också mjölk och ost på rötter i Oslo, andra platser?
Ja, på Havens kolonial säljer vi lite. Ja. Vi säljer ju till mycket restauranger.
Okay.
Men det rötter här, liksom, de tar alltid in, så de tar in ukentlig, och så har vi ju, är vi på Reko, Sandvika och Lillestrøm,
jämnlig. Ja, och det är också välja att äta och jeg kjenner meg bare støtte, men det å rett og slett velge den type mat som, er, som et urbant menneske, og ete den maten, og sanse den maten, og drikke den, jo også en måte å koble seg på naturen på.
Akkurat det.
Selv om man lever et urbant liv.
Det akkurat det, og det det vi prøver å formidle også, at, at du trenger ikke å altså, at du trenger ikke å gå ut i naturen for å koble deg på naturen, fordi, og naturen jo i oss også. Mm. Og jo mer vi kan lytte til lengselene våre, og det vi drømmer om, og ha tro på oss selv og det som bor i oss, tror jeg også har noe med å koble seg på naturen. Mm. I stor grad, da, for vi jo natur vi også.
Mm. For jeg tror det der vi lager disse store skillene også, når vi hører om sånne her drømmeriske gårdsbruk, sånn som Sandsøgården, Olav Bråten og Delos gård og alle disse her, så, så virker det så utopisk og så utilgjengelig, men det ikke det som poenget. Poenget er å ha det med i den helheten.
Mm.
Mm. Det litt synd at det mest på Østlandet, da. Har du en opplevelse av at det, at det finnes over hele landet?
Ja.
Denne bevegelsen av at man ønsker å komme tettere på?
Ja, ja. Og jeg kjenner jo flere gårder over hele Norge som driver med mye av det samme.
Kan du nevne noen?
I Bergen så har du jo Lygre Livsgard. De driver med brunost og kefir og geitemelk. Nord-Norge, der er det ganske mye ysterier oppe i Nord-Norge også. Da.
Mm.
Ja, det er jo ikke så verre enn at man søker ysterier upasteurisert også der man er, kanskje.
Ja, liksom. Ja. Lofoten, Google.
Eller, ja, rett og slett bruke Google.
Og så tror jeg Oikos og Ren Mat har også sånne guider som man kan gå inn på og finne oversikt over. Mm.
Og så går det an å søke rekoringer, for jeg tror det er laget et sånt der, det vet jeg ikke, men det har i hvert fall vært det, et sånt Google Maps-kart på alle rekoringer.
Mm.
Og da er det utlevering enten en gang i måneden eller to ganger i måneden.
Mm.
Og det er jo veldig fint, og det som er fint er jo at man får snakket med produsentene, da, eller man får en mulighet til å, jeg synes jeg husker jeg kom på en rekoring, og så en som bare ga meg en stor klem, så bare sånn, takk for at du lager mat. Ja. Og det er jo så hyggelig, både for de som kjøper, og for de, oss da.
Mm.
At vi også får lov til å lage et møtepunkt. For det er jo lett at det går til en butikk, og så møter den aldri de en selger til. Men
det er da du forstår at både dere og den maten dere lager har en virkelig verdi.
Ja, mm. Det er jo akkurat det. Og det å få lov til å formidle det, det er jo en fantastisk gave da.
Mm.
Og det er jo det som på en måte er sånn, selv om det er tungt og hardt, og en kan sove lite og er sliten og sånn, så er det jo likevel noe med at det er noe sant og ekte i det,
mm.
som gjør at en får lyst til å formidle videre da. For det er på en måte egentlig ikke et alternativ, på en måte. Ja. Ja.
Hvordan formidler du det? Er det bare, hørst du, det var ikke bare, jeg mener ikke ordet bare, men er det kun, jeg mener ikke kun heller, er det bare gjennom mat? Men du forstår at jeg mener at det,
ja. Ja, jeg
det er ikke lite av det dere gjør.
Ja. Men, nei, men vi prøver jo å formidle, altså jeg reiser rundt og holder foredrag innimellom,
mm.
det er jo fint. Og så, jeg jobber jo også med mennesker, og vi jobber inn på Tuna, og vi har, jeg jobber en del en til en med mennesker, som ønsker å bygge sine drømmer, og ja. Mm. Spesielt som vi sikkert skal snakke litt mer om ledige kvinner, og det å være på en måte i samfunnet samtidig som man har lyst til å gjøre noe annet og mer, og kanskje noe annerledes.
Mm.
Så det er jo, ja, prøver å møte mennesker på forskjellige nivåer. Ja.
Kanskje vi bare hoppe i det da. Hvordan kan vi som kvinne, er det kvinne eller moren spesifikt du brenner mest for?
Altså, i stor grad så er det jo mødre som har så mye, mye de ønsker å gjøre og skape, og som brenner seg ut så fort.
Mm.
Og det er jo trist, fordi det er jo fordi en egentlig har et så stort omsorgshjerte, at en fort kan brenne seg ut, fordi en har så mye en har lyst til å skape. Og jeg tror også når man blir mamma, så får en sånn enda mer iver til å formidle mye av det vi snakker om nå, egentlig.
Mm.
Og så er det liksom, hvordan gjør en det? Og så møter hun seg selv litt, hva er egentlig viktig? Det er jo det veldig mange mammaer står i. Man kommer til et punkt, hva er egentlig viktig?
Mm.
Og hvor spør en det spørsmålet hen?
Mm.
Og det er jo ikke alltid så lett.
Nei, for de drømmene vi tror vi har, er kanskje ikke de drømmene vi egentlig har djupest sett.
Ja.
Kan det jo være noe? At vi er litt sånn blendet av ideen om hva det vil si å være mor, og hva det vil si å være gift, og hva det vil si å skape en familie, og og det, vi lever i en sånn drømmeverden om hvordan dette her er, og så er virkeligheten kanskje helt annerledes, og så er det noe med å lande i sin egen, sitt eget presens.
Ja, det tror jeg er kjempeviktig.
Ja.
Finne sin egen sannhet, det er jo egentlig det. Og så tenker jeg, alle har sine verdier, alle har sitt, sitt som er viktig da. Og det å klare å pusle sammen de brikkene, det, jeg tror det er veldig sunt å gjøre det. Og jeg synes det er veldig fint når jeg får være med på å gjøre det også.
Ja, hvordan kan man klare å pusle det på plass da? I denne her rare verden med alle krav og alle ideer om hva som er riktig og feil og...
Altså det jeg gjør er jo at jeg jobber jo som livsmestringsveileder i tillegg, så det er jo den sansegården bærekraftdelen.
Mm.
Og det er jo i stor grad å begynne da, nøste et sted, hva er det en egentlig drømmer om? Og så begynne å finne ut hvordan kan en få det plassert inn i livet på en måte som er god for deg, ikke sant? For det er jo, en kan jo tenke at jeg drømmer om småbruk, og det høres veldig fint ut, men når du begynner å se litt på sånn helt konkret da, hvordan vil jeg egentlig at det skal være? Det er jo sånn, jeg husker jeg jobbet med en som var sånn, ja, men jeg vil ha småbruk, og jeg vil ha hage, og jeg vil ha alt det her, og så hadde hun med seg en sykdom som gjør at det er ganske tungt da, fysisk.
Ja.
Og så fant hun at men jeg driver med yoga hver dag, fordi det gjør at helsa mi er god. Så er det sånn, ja, men da kanskje, ja, men da kan jeg jo lage et yogastudio, ikke sant? Og da blir det sånn, da blir ikke helse en hindring, men også en byggestein da.
Ja.
Og så det er jo alle de tingene som en egentlig vet, som en egentlig bare ikke klarer å sette sammen.
Mm.
Og det er jo litt spennende når en kan åpne opp og
se at liksom... Ja, og også kanskje knuse drømmen og erstatte den med en drøm som er realistisk.
Eller en drøm som er god da, som er det,
Som er bærekraftig for deg.
Ja, for jeg tenker realistisk er ikke alltid, det er ofte begrensende.
Ja, det er jeg enig med deg, men si for eksempel, sånn som jeg da, som har hatt en romantisk drøm om å ha et småbruk.
Mm.
Men jeg har jo en mann som har vokst opp på en gård, som har alt annet enn et romantisk syn på gårdsdrift.
Mm.
Så jeg kunne jo aldri, hvis det skulle vært gift med han, og vi skulle hatt et godt samliv, så kunne ikke jeg tvunget han til å presset han inn i min romantiske drøm.
Mm.
For da hadde jo vi vært ulykkelige.
Ja, nettopp.
For eksempel. Og det er for meg en sånn, ok, stikk fingeren i jorda, vær realistisk. Hvem er det du har valgt som ektefelle? Ok, da må vi skape et bærekraftig liv med bare bittelitt permahage og 5 høne, og så får jeg en sånn mikrovariant av min drøm da.
Mm.
Og det er jo også koselig.
Mm.
Og så for min del da, så tror jeg at kanskje mitt behov for å formidle er større enn å stå og grave i jorda.
Mm.
Og så erkjenn det også. Mm. Hva er romantisk, og hva er sant?
Ja.
Hva er ekte, og hva... Ja, hvis
altså,
du skjønner.
Jeg tenker jo, det handler jo veldig mye om hva er det du egentlig vil ha. Altså, du vil jo ikke nødvendigvis ha et småbruk for å sitte og se på det. Det er jo fordi det skal gi deg noe. Det er fordi det gir deg en opplevelse, eller det er noe det skal gi deg.
Ja.
Og det er det å finne ut, hva er det egentlig som ligger bak disse drømmene? Det er jo det du også snakker om nå.
Ja.
Altså, hva er det som ligger der?
Ja, for meg, ja, vi kan jo være litt i dette her nå. Da. Nå er jo liksom jeg din klient her nå. For meg så handler det jo om at jeg bor jo nær en vei. Jeg skulle ønske det var stillere.
Mm.
Jeg skulle ønske det var mindre lysforurensning.
Mm.
Jeg skulle ønske jeg ikke hørte trafikken.
Mm.
Og bare at det knittret med ved i ovnen, og at det var... Og så er det litt for romantisk, for jeg har jo 4 unger her, og de har ikke lyst til å være med på det der. Og, ikke sant? Mm. Ja, sant? Så for meg handler det om den stillheten som jeg har savnet, men den har jeg klart å finne ved å for eksempel hver dag gå ut i skogen, midt inn i skogen, der er det stille, der hører ikke jeg. Og så dyrker jeg på en måte de øyeblikkene, i stedet for å sitte her og bare gremme meg, gå over lys og lydforurensning. For det kunne jeg ha valgt å rute hjernen min på.
Mm. Og det er jo akkurat det. Og det er noe med hva kan man gjøre fra der en er med det en har.
Mm.
Og det er så lett å glemme, at en setter liksom opp en sånn langt der fremme, så blir det bra. Men i stedet for å kanskje se at det finnes jo løsninger og muligheter her og nå.
Mm.
Og hvis det er stillheten du søker, så kanskje du kan finne den likevel i hverdagen din, og finne lommer for å skape det da.
Du, vet du hva? Nå skal jeg sitere noe som du har skrevet. Jeg har tatt et utdrag av det. Jeg fant det på Facebook-siden din. Er du klar for det?
Spennende, jeg er veldig spennende på det jeg har funnet.
Nå kommer jeg på at jeg ikke har tatt ned en liste over hva du liker best. Jeg bruker å stille sånn spørsmål til slutt om du vil ha pizza eller taco. Den har jeg glemt å finne frem, så da må jeg ta den på og sparke etterpå. Men ok, nå skal jeg sitere. Jeg har funnet en balanse og en slags rytme i det å ikke ha rytme. Midt i naturens rytme. Midt i kaos er det stille, men å tørre å møte kaoset for å finne midten er kanskje den største utfordringen til tider. Jeg synes det var passende nå egentlig å sitere det du har skrevet. Kan du huske at du har skrevet det?
Nei, ikke helt. Men jeg liker å skrive det.
Det var veldig, veldig klokt, synes jeg. Og jeg synes du egentlig satt ord på det vi nettopp snakket om. Hvordan kom du til den erkjennelsen at midt i kaos er det stille?
Hvis man er i kaos lenge nok, så lærer en vel å være der på en eller annen måte.
Ja, det kan jo ende opp igjen, en psykisk lidelse kanskje, at man forsvinner ut i enten angst eller depresjon, eller også hvis man og blir der, hvis den ikke klarer å finne stillheten midt i kaoset. Ja. Tror ikke du det? Jo. Mange kan det.
Jeg var jo der selv. Jeg var jo, hadde jo fødselsdepresjon, og var jo der. Jeg hadde angst og alt mulig, utbrenthet. Og midt, det var kanskje der også, at en må bare slutte å streve. Fordi det er jo det det mye handler om. Altså en prøver å tilpasse seg, og tilpasse seg, og få det til. Og for meg så ble det veldig vanskelig, fordi jeg følte ikke at jeg kunne bare bli normal og liksom passe inn i de der systemene for depresjon, systemene for utbrenthet. Det er på en måte, jeg har jo en drøm og en lidenskap. Jeg kan ikke bare bli sykemeldt fra det. Jeg kan jo ikke bare si nei til å være mamma, eller nei til, altså. Jeg måtte finne en måte å få det til på, som meg da. Og det tenker jeg jo egentlig, å tørre å slutte å streve, så er det, kan det enda jeg som lager bølgene, på en måte. Og det er kanskje jeg som skaper mye av det kaoset. Så hvis jeg tør å være stille, og tør å slutte å kjempe og være sånn kontrollfrik hele tiden, så er det mye som kanskje er enklere, selv om det er kanskje noe av det skummeleste oppi alt, da.
Så fint. Og dette er det du egentlig, de erkjennelsene der, er det du jobber med da, når du jobber litt sånn en til en, og holder foredrag? Nettopp vært i Geiranger.
Ja.
Hva var det for noe?
Ja, var det? Nei, det var egentlig bare en sånn 3-dagers kvinnesamling, der jeg, det er noen ganger det å komme ut av hverdagen sin og si at nå er jeg viktig.
Ja.
Bare det i seg selv er jo en fin ting. Og så er det jo nettopp det vi snakker om nå. Hva lengter du etter, hva? Hva er det som egentlig ligger der og roper på deg? Oppi alt det, så altså, er det jo sånn at jeg jobber med kropp og mat, og jeg jobber med så mye forskjellig. Men det å liksom håndtere stress i kroppen, og jeg bruker jo dans og musikk som bevegelsesterapi i tillegg.
Samba?
Nei.
Sving?
Nei.
Hvordan dans da?
Det er en form for, kan kanskje si at det er en form for yoga-dans. Der du på en måte tar alt det som har med yoga å gjøre, og så putter du inn i en form for bevegelse og dans, der musikken kan få hjelpe deg til å åpne opp og løsne opp og komme litt nærmere deg selv, da, inni midten. Ja. Det er veldig gøy.
Så fint.
Ja. Og det er litt fint å møte folk i levende livet, da. Ikke bare over nett, på en måte. Så det er derfor jeg synes det er fint å ha noen samlinger innimellom.
Der, det er sant.
Kan møtes og se hverandre i øya og bevege seg sammen.
Ja, det er sant. Jeg elsker den årlige livsendrende kvinnehelgen min også. Det er noe med å møte disse menneskene. Det er noe med seg ekte møte. Selv om det er jo ekte på nett også, så er det ekstra ekte. Det er det.
Det er noe med den tilstedeværelsen i fellesskap.
Å være kvinne i dag handler jo om å skulle fungere, samtidig som at man kan være, eller skal få lov å være den man egentlig er. Er det mulig?
Å være den en egentlig er?
Ja.
Jeg tror jo det, da.
Ja.
Jeg føler jo at jeg gjør det så godt jeg kan.
Selv? Ja.
Og jeg tenker jo, men det er jo det at jeg tenker, hvis vi er det sammen, hvis vi prøver å være oss selv sammen, så blir det kanskje enklere.
Litt sånn kvinnestøtte, kvinnefellesskap.
Ja, jeg tror det er viktig. Ja. Jeg tror jo det egentlig er veldig viktig. Men altså, mannfolk også trenger jo fellesskap. Altså, ja, det der med at noen kan heie på deg, selv om de ikke helt skjønner deg, det er på en måte en veldig viktig del av å leve. Jeg trenger ikke å vite hvor ditt neste skritt er for å kunne heie på deg.
Nei.
Og det er jo en veldig viktig ting, da. Å føle at den er liksom anerkjent for den den er. Og i hvert fall hvis den gjør ting den synes kanskje er litt skummelt selv. Fortsatt har en hånd å holde i, på en måte.
Ja, fordi det siste 50 året har jo på mange måter også handlet mye om at vi som kvinner skal ha mulighet til å gjøre akkurat det samme som mannen. Og Og så mannen blitt softis, og vet nesten ikke hva identitet han skal ha lenger, for han skal, vi skal på en måte bli helt like.
Mm.
Og det synes du jeg nesten sånn her, overgrepet, kanskje litt dramatisk ord, men det i hvert fall en måte å utviske den ekte mannen og den ekte kvinnen på, synes jeg det.
Mm.
Og rett og slett anerkjenne de ulikhetene og at vi fra Mars og Venus, for vi jo sønns med det.
Ja. Ja, ja, men jeg tenker jo også det.
Og jo mer jeg prøver å få mannen min til å bli som Venus, jo mer ulykkelig blir jeg, fordi at han faktisk fra Mars.
Ja. Ja, ja, men det jo det.
Ja.
Og det å kunne respektere hverandre og være sin natur jo så viktig.
Ja.
Og, og jeg tenker uansett så vi forskjellige som mennesker. Altså det jo bare den igjen anerkjennelsen av enkeltmenneske.
Mm.
Fordi at, altså... Ja, en mann er nå en mann, og en kvinne er en kvinne, og det får ikke gjort så mye med. Så vi jo forskjellige av natur, og det jo også å respektere det. Men så tenker jeg at vi burde kanskje være litt mer nysgjerrig på hverandre. Hva godt for deg, og hva kan jeg gjøre for at det godt for å være deg? Og hvis du kan spørre tilbake til mannen din, hva trenger du, så kan du gjennom man utfylle hverandre, og skape et godt samliv da.
Ja.
Og jeg tror jo det egentlig bare slitsomt når... Altså, kvinner synes jo det mange ganger det fint å få lov til å være omsorgspersoner. Og mannfolk ikke alltid der at de synes det det de gjør først. De synes kanskje det fint å få lov til å være pappa også. Men det jo på en måte det å se at den har forskjellig tilnærming også, tenker jeg da.
Mm.
Og det jo sånn jeg tenker, sånn som vi også, som driver en gård sammen. Det jo å drive en familiebedrift, sånn. Der ser den jo hvor viktig det at den ikke er like.
Mm.
Enda viktigere. Altså, vi har forskjellige kvaliteter, og vi sammen så blir det veldig bra.
Mm.
Men hvis vi hadde vært, begge hadde vært like maskuline, eller begge vært like feminine, så vet jeg ikke hvordan det ville bært i vei i det hele tatt.
Nei.
Så jeg tenker jo, ja, det der respekten for naturen i alt og alle. Ja.
Ja. Det var godt sagt. Mm. Vet du hva, Vesle meg? Er det noe mer du har lyst til å si? For jeg synes vi har egentlig kommet til kjernen av alt jeg har lyst til å snakke med deg om. Veldig presist og veldig konsist på veldig kort tid.
Ja.
Og man trenger ikke å sitte og prate oss inn i evigheten, selv om Nei. Vi liker å prate lenge når vi møtes.
Veldig hyggelig å snakke sammen.
Ja.
Ja. Ja. Nei, men det er jo bare hyggelig. Og jeg tenker bare også det du gjør, og det vi gjør, at vi kan gjøre det sammen. Altså, det er jo det vi gjør når vi snakker sammen, og deler det vi snakker om.
Mm.
Og det jo, ja.
Hvor finner vi det du holder på med, hvis det sitter en mor eller en kvinne, eller både mor og kvinne, eller en bestemor, og har lyst til å snakke med deg om de innsiktene du bærer på, og de verktøyene du har, hvor kan man kontakte deg?
Du kan jo gå inn på Sansegården Olavs Bråten på Facebook, da, så vil du finne det vi holder på med der.
Mm-hmm.
Så vet ikke om du vil legge ved eventuelt kontaktinformasjon hvis noen vil.
Det kan jeg gjøre i episodeteksten.
Ja.
Ja.
Så kan folk finne med deg.
Mm.
Mm.
Og hvis man vil handle sølv, superosten, cheese, World Cheese Award osten dere, og andre, hva er det dere har? Dere har bæfyr,
ja.
Og så har dere bæfyr, det er saukefyr.
Ja.
Ja, og så har dere?
Vi har syne geitekefyr kulturmelk.
Ja.
Så det på en måte geitemelk, så har vi kefir, sauemelk, så har vi kefir, og så har vi lettere kefir, og så har vi rømme og smør, og så feta type ost av den sansosten. Mm. Har vi både naturell og den med bokohorn som vant sølv.
Mm.
Og så har vi jo med sånne terninger i olje, provanskrydder.
Ja.
Og så har vi sjokokefir, som sånn probiotisk, fantastisk sjokolademelk, laget av kefir, veldig deilig.
Mm.
Og kaffekefir, det også veldig godt. Så må du vil ha iskaffe, som rå. Ja. Deilig, deilig.
Så leverer dere til masse restauranter. Hva da? Og til hvilke?
Altså, vi leverer jo til typ sånn Miami, for eksempel, hvis man har lyst til å spise der. Vi har fast inventør og har vært der lenge.
Ja.
Det jo hyggelig. Og så det liksom forskjellige restauranter som tar inn Lofthus samvirkelag på Tranen, for eksempel. Så har du den der Revier, og så har du Rest.
Ja.
Blant annet.
Ha.
Ja.
Det er bra.
Hopper jo kokkene litt rundt da, så liksom, ofte så følger vi med hvis en kokk flytter. Det er veldig koselig.
Ja, veldig koselig. Ok, nå skal jeg se om jeg klarer å ta på gefilen alle disse her. For på slutten av hver episode så bruker jeg å stille noen sånne dikotomier der du må velge om du liker best pizza eller taco og så videre.
Ja.
Og skal se om jeg kommer på noen, for nå har jeg ikke lista foran meg, så da må jeg ta det litt samt sparket her. Ok, er du klar?
Ja.
Ok, da begynner vi med det første. Liker du best pizza eller taco?
Pizza.
Kaffe eller te?
te.
Bafir eller melkekefir.
Nej, det går akkurat för det som egentligen.
Okej, okay. Men du må välja.
Jag må välja. Ja. Nej, ja, då väljer jag råsimre tror jag.
Råsimre. Ja. Kött eller fisk?
Kött.
Ostepopp eller popcorn?
Popcorn.
Film eller serie?
Film.
Hav eller skog?
Skog.
Fjell eller fjøre?
Fjell.
Bøk eller podcast?
Podcast.
Klassisk eller pop?
Klassisk.
Klassisk eller rock?
Det kommer jo så an på det. Rock sikkert da. Oh. Siden jeg valgte klassisk I sted. Ja, det må bli rock da.
Strikke eller hekle? Det
mange. Ja, det vanskelig. Kanskje strikke.
Ja. Ja. Ok. Mm. Hun kommer ikke på mer.
Ja, det bra.
Ja, det bra. Det bra.
Ja, det fint.
Neslomé, tusen takk for alt du gir til verden, og tusen takk for at du ville være med I podcasten min.
Tusen takk til deg også for at jeg fikk komme.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.